Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale america sagantafan oromoti abajji kura sagal barakuma lama af digdami sadi attamoltan ordofto ta kenya kanisin kesummes an tujube horati nanno kibba godina walaitat harra yero lamataatif filannon hirembte fana gigge famejira werali ibe kolerarra radebiudan nanno oromia godina borona af guji kesatti mullata jiraachun gabasame jira har as united states kesatti guya garbonni isan uma itti walabomu sani labsamu agan kabajame ola qopin sporti kanaras oduwon sporti adda darat fulle fata hanga tumura saganta kenyatti nu walin turan aferra kenya am gara odu harraf jennetti dabarra
jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduwit asarraaf jenne kuno bulchiisa naanno ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina walaayittaa keessatti murtii ummataaf yeroo lammataaf sagaleen kennamee jira. Filannoon kunis bulchiinsa kibbaa keessa ka jiran godinaalee ja'aa fi aanaalee addaa shan gaaffii bulchiinsa walii dhiyeessaniif murteessuuf yoo ta'u amajjii 29 bara 2015 bayiin sagalee kenname seera kacabse ture jedhamuudhaan. Marsaalam mata har'a gaggeeffame raadiyoon sagalee ameerikaa yaada isaanii akka kennaniif kagaafate yuunivarsiitii walaayittaa sooddoo keessatti barsiisaa seeraa gorsaa fi abukaatoo ka ta'an piroofeesar nabiyyuu maarqos akka jedhanitti keessaa filachuuf wanni dhiyaate ifa kan hin taanee fi warra sagalee kennu birattis hubannoo kadhabsiise ta'uu dubbatan fakkeenyaaf kanneen biroo waliin hin gurmaa'u ka jedhu sagalee caalmaa yoo argates qofaa koo gurmaa'uun barbaada ka jedhu waan hin jirreef jecha murtii ummataa marsaa biroof karaa kabanuudha jedhan filannoo amajjii 29 bara 2015 gaggeeffameen bayiin sagalee argame naannoo harka caalaan bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa hundeessuu ka jedhu ka deeggara yoo ta'u sagalee walaayittaatti kenname seera ka cabse ture jechuudhaan boordiin filannoo bayii filmaatichaa quusa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Magaalaan daangaa Yugaandaa kan gadda guddaa keessa jirtu haleellaa gara jabina rabxeeroltoota leellistummaan shakkamaniin mana barumsaa tokko irratti raawwatameen namoonni du'an 42 dilbata kaleessaa awwaaluu eegaltee jirti.
Irra hedduun isaanii barattoota yoo ta'an humnootiin nageenyaa immoo daangaa Koongoo bahaa kan hokkaraan raafamtu keessatti to'annaa cimaa taasisaa jiru. Haleellaa jimaata galgala barattoonni 38 itti ajjeefamanii namoonni 8 madaa'an keessaa tokko halkanuma tokkotti du'uu kantiibaan magaalaa Poonduwee du'uu biraa himanii jiru. Kana malees barattoota 38 kanaan alattis waardiyyaan mana barumsichaa fi lammiilee nagaa yookaan siviilonni 3 ta'uun ibsameera. Yoo xiqqaate isaan keessaa 2 miseensota maatii tokko ka ta'an dilbata kaleessaa awwaalaman. Aangoon Ugaandaa yoo xiqqaate barattoonni 6 butamanii akka namoota fe'umsa baataniitti gara Koongoo keessaatti deebi'aniiru jedhanii amanu. Miseensi paarlaamaa naannoo sanaa Atkins Kautsaabe namoonni qorqalbiin isaanii miidhamee akkasumas miiraan dhiigaa jiru jedhan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres ibsa baasaniin haleellaa kana balaaleffachuudhaan barbaachisummaan tattaaffii waloo karaa tumsa naannoo cimsuu dabalatee nageenya dhabuu daangaa Koongoof Ugaandaa gidduu jiru furuuf akkasumas nagaa waaraa naannoo sanatti deebisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan.
Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel dilbata darbee kalammiilee Sudaan wal waraanaa jiran eessanii gamasitti baqatan deeggaruudhaaf dhama'aa jiru mootummaa Masri gargaaruuf dilbata kaleessaa yuuroo miliyoona 20 gara doolaara miliyoona 22 ramaduusaa beeksisaniiru. Boreel kana kan beeksisan ministeera dhimma alaa Masrii Saamee Shukrii waliin ibsa gaazexeessotaaf waloon kennanitti ture. Walakkeessa baatee eblaa keessa lolli Sudaan eegalame as lammiilee Sudaan 200,000 ol simachuu ishee dhaabbati godaantota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Torban darbe dooniin ga andara galana griki ratti dedimte namota torbata misagal galafatte kannen biro heddun achibuten abamu sababata e mudate boda imma godan sarratti borel ifsakennani jiran
Hogganaan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabatan akka jedhanitti wixineen haaraa biyyattii keessatti bara 2014 filannoo haaraa gaggeessuuf karaa saaqa. Qeeqxoonni garuu kun yeroo aangoo dheeressuuf tooftaa harkifannaa ta'edha jechuun waaman. Gara waggaa sadii dura mootummaa karra galaanaa hin qabne maalii ka to'atan koloneel Asiim Goyta. Lammiiwwan biyyattiif akka ibsanitti wixineen heeraa haaraa dhiyaate mootummaa seera kabachiisuu fi itti gaafatamummaa biyyattii fudhatu ijaaruuf dandeessisaa jedhan. Gareen taajjabdoota deemsa sagalee kennuu modeelee jedhaman akka jedhanitti walakkeessa guyyaa irratti filattoota ulaagaa guutan keessa gara harka 21 qofaatu argame. Buufataalee sagalee itti kennan kurnootaan lakkaa'aman sababa rakkoo nageenyaatiin cufamanii mirga namoonni sagaleef kennuuf qaban dhabsiisan jedhan. Deemsi sagalee kennuu kun kutaa Kidaal gama kibbaa guutummaa biyyattii keessatti hin gaggeeffamne. Hirmaannaan uummataa kutaa nuti keessa turre keessaa argame dhuguma guddaan turre. Sababiinsaas harka 21 tuqaa 57 yoo ilaalle dhiironni harka 68 dubartoonni harki 39 walumaa gala filattoota 469 keessa sagalee kennuuf dhufan jechuudha jedhu hojjetaan buufata filannoo Baamaakoo keessaa tokko.
Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa hoogganuun dirqamaa fi itti gaafatamummaa biyyoonni lamaan qabaatan jedhan ministeeriin haa jaalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan. Beijingitti hoogganoota Chaayinaa waliin kan mari'atan Antoonii Bilinkan waliigaltee dhabuun biyyoota lamaanii gara walitti bu'iinsaatti akka hin deemneef kallattii keessatti hirmaachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Gabaasaa guutuu Mitikuu Faqaaduu dhiyeessa.
Ministeri hajaalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan wiixata kana ibsa sabaa himaaleef kennaniin daawwannaa isaanii alanaa Beijingitti taasisaniin dhimma walitti dhufeenya Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets irratti pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin mari'achuu isaanii himaniiru.
We are clear-eyed about the challenges posed by the PRC. The United States will advance a vision for the future that we share with so many others.
Dhiibbaa Rippaabilika Uummata Chaayinaan irratti kaa'ame nuyi ejjennoo ifa ta'e qabna. Yuunaayitid Isteets gara fuulduraatti ilaalti. Bilisa, iftoomina, tasgabbii fi badhaadhina biyyootaa irratti kan hundaa'e akka addunyaatti nagaa irratti kan hundaa'e waggootaaf kan ture kana irratti bifa taasisuuf hojii dippiloomaasii jalqabne Chaayinaa dabalachuun. Ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan osoo pirezidaantii Chaayinaa waliin hin mari'atiin dura gorsaa imaammata alaa Chaayinaa Waang Yi waliin marii taasisaniiru. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyoo Miilar ibsa kennaniin hooggantoonni biyyoota lamaanii dhimma waloo biyyoota lamaanii irrattii fi dhimmoota addunyaa irratti mari'achuu fi carraawwan waliin hojjetan irratti hubannoo raga'aniiru jalaan. Ministeri Haajaa Alaa Chaayinaa gama isaan ibsa baaseen mariin Bilinkanii fi Waang gidduutti taasifame hariiroo Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsiif yeroo murteessaadha jedhe kun jalqabbii gaariidhas jedheera.
Weerarri dhibee koolaraa ammas naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti mul'ataa akka jiru Biiroon Fayyaa Oromiyaa akeekkachiisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii Biiroo Fayyaa Oromiyaatti daayirektorri daayirektorootii hooggansaa Balaatasaa hawaasaa VOA'f ibsa kennaniin dhibeen kun erga hagayya darbee as naannoo Oromiyaatti namoota 81 ajjeesu kanneen 6,000 ol ta'an dhukkubichaan qabamuu dubbatan. Amma dhibeen koleeraa kun buqqaatota dubulluq dabalatee godinicha keessa aanota kana keessatti mul'achuu aangawoonni ibsanii jiran. Biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoon nageenyaaf dhibeen hongee akka dhibeen koleeraa hin to'atamne taasisee jedhan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa ammaa godinaalee Booranaa fi Gujiitti jiraattu ta'uu baa jira. Keessumaa godinaalee Booranaa aanaa dubluq buufata buqqaatotaa keessatti dhibeechi lafaa akka mul'ataa jiru. Obbo Deebanuu Saaraa aangawaan waajjira buusa gonfaa dubluq VOA'f dubbatanii jiran.
Yeroo amma kanammoo roobni roobee uummati baay'ee walitti kukkubatee bishaan haroon gargaraa guutee waan jiruufi dhibeen koleeraa jedhamu kun amma ka'ee mul'ataa jira. Dhibeen kun ammoo akka aanaa hennatti nama gara afatama gawud irrat mullate jira keesatu bufata dubulukasi do magal dubuluti senteri anarati bukanin bayyata gara maati hundidami saddeeti oli jirata kan keesatammo ibeen kolera kunu gara nama magal dabalate nam dubdami shani san kanirra afanammo kudashan dandota gargara ratti mullatan tawgatu
dibeen kun daimani fi jarule ratti mullata jira kan jedan obode banon ergana motaratti mullattu jalqabe ejja tokkol tawulle dubbatani jiran ogeyim fayya namota kana biya labar bacci su kenna jira tanosi namonni kun ankina menanya ta warraga buwanta ne fi amalle dibicce gutummat toachun rakkoto angawan kun dubbatani jiran dibeen kolera na noromiyatti jiwota sagali ollakof se kun amas nano le honge kanatti jabata jira chusi biron fayya oromia bigse jira Obogamachu Shumi, Biro Fayya Oromiyaatti, Direktara Direktoreti, Hoggansa Balaata Isaa Fayyaa Hawaasaa fi Qorannoo Fayyaati.
Yeroo ammaa kana keessattuu godina Boorana keessatti aanaalee 6-7 ta'an keessatti yeroo kun kan mul'atee fida kan jiru. Fakkeenyaaf facaate isa kan laalu yoo ta'e aanaa taltallee fudhachuu dandeenya mi'oo dirree Mooyyaalee. Akkasumas tanaantunas darbee kan itti mul'atu kan naannoo dubbii kan fidamu yoo ta'u akkuma jedhame shakkamtoonni adda bahaniiru jechuudha keessattuu naannoo. buqqaatonni jiran naannoo magaalaa Dubbuu keessatti namoonni walitti qabu shakkamtoonni mul'ataniiru haa ta'uuti garuu qorannoo laaboraatoorii kan gamma mirkaneessuu dandeenyu ardiitii kan jedhamu jechuudha. Ardiitii jechuun maa inni tajaajila qorannoo ariifachiisa battalatti jechuudha. Isaani kan mirkaneessuu dandeenyu kanaaf shakkamtoota inni gara fudhachuu hin dandeenyu. Kanaaf akka waliigalaatti garuu namoota shakkaman kana. Tajaajila wallaansa akka argataniira gochaa kan jiru akkasumas hojiilee ittisaaf to'annoo kanneen biroos hubannoo uumuu qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaan akka eegan gochuu faanas walqabatee akkasumas tajaajila bishaan dhugaatii naannoo isaan jiru fooyyessuu faanas walqabatee qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hawaasa buqqee iddoo kana jiruuf hojiilee bal'aa hojjechaa jira kan jiru. Kan gujii fudhanne yoo ta'e gujii gara aanaa afuriiti kan ta'anii kan akkasumas kan shakkamtoonnis keessaa gabaafamanis dabalatee gara aanaa shaniiti kan ta'u akkasumas gujiilee akkasumas kan fudhannis yoo ta'e gara aanaa jahaa ta'u jechuudha gara aanaa jahaa ta'u babal'achaa jira kan jiru jennee fudhachuu dandeenya.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa ministeera Fayyaa Guula ta'uudhaani namootni kunneen yaala akka argatan hojjetaa jiraachuu. Garuu hanqinni dhiyeessaa keessumaa kan qorichaa jira erga jedhaniin booda sanas dhaabbilee namoomaa akka UNICEF irraa argachuudhaafi itti jirraa jedhani jiran obbo Gammachuun.
Aanaalee amma baay'ee isaanii kan hanga ammaatti dhibee kanaan miidhaman kan fudhan yoo ta'e baay'een isaanii kan rakkoo hongee fi gogiinsa wajjin solqabate akkasumas rakkoo nageenya wajjin solqabate kan aanaalee qabaniidha jechuudha. Sababoota rakkoo nageenya faana walqabatee jiru akkasumas gogiinsi yeroo dheeraa. Qunname kana faanas walqabate akkasumas saaxilamummaa wisa bishaan dhugaatii qunqunna bishaan dhugaatii hubannaa hawaasa kana faanas walqabate bakkoolee garaagaraa turan akkasumas sochii hawaasa hawaasni iddoo tokko gara iddoo biraa socho'uu faanas walqabate dhibee kana akkaataa barbaadame yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amnedha jechuudha.
Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa. Baalee lameenii fi arsii lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole miti kan jedhan obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi mala dha'aa jirra jedhanii jiran. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa hagayyee darbee kaasee naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru kun haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. As United States keessatti wixati har'aa waxabajjii 19 yookaan Juneteenth jedhamu ayyaana federaalaa ta'uun kabajamee oola. Maqaan kun kan dhufe bara 1985 waxabajjii 19 borumtaa loltoonni United States magaalaa Galveston, Texas ga'aniif garboonni walaba ta'uu isaanii itti beeksisani. Garboonni isaan duraa kutaalee biyyattii kibba keessatti walabuumaniiru garuu garboonni kutaa Texas keessa jiraatan hedduun hanga waraanni gamas ga'utti gabrummaa keessa turan. Ayyaanichi sadarkaa biyyoolessaatti ennaa kabajamu uummata Galveston keessaa dantaa addaa qaba. Kanarratti gabaasa Greg Flakas erge qophii har'aaf qindeesseera kunooti.
Ayyaanni walabummaa Juneteenth jedhamu kun
Galveston, Texas keessatti kabajamu kajalqabe guyyaan ayyaanichaa inni sirnaa'ituun jalqabamin guyyoota hedduu dura bashannan hiriiraawwaniif konsertii qopheessuudhaan kabajama ture. Ayyaanni kun kabajamuun aadaa warra gur'aachaaf walumaa gala dudhaaf aadaa isaaf gumaacha guddaa qaba. Hiikni isaa garuu seenaan kun maali isa jedhurraa ka madde ta'uu qindeessaan saganticha Saam Kooliins ibsaniiru. Magaalaa Galveston keessatti suraan keenyan kaarameetira 460 irratti hojjetame jeneraal Gordon Granger loltoota isaanii irra caalaan gurraachota ta'an akkasumas namoota gabrummaa jalaa walabooman kabajaan yaadachuuf hojjetame.
There were only about 1,200, a little over 1,000 enslaved people on the island. But after June 10th, the message spread from the island.
Odola sanarratti namoonni garboomfaman gara 1,200 ga'u turan. Garuu waxabajji 19 booda ergaan isaa odalitti irraa bakka birootti babal'ate. Garboonni 1,200 ta'anii fi garboonni nuusa miiliyoonaa ta'an kanneen Texas keessa turan seenaa afaaniin dubbatamu kan as Galveston keessatti ta'e. Seenaa jiraataa akka ta'u godhaniiru.
Ayyaanni Juneteenth jedhamu kan har'a kabajamu kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa hedduudhaaf hidhata miira gadi fagoo qaba. Garuu namoonni adiin tokko tokko akkasumas kanneen akka Ronnie Holbytown Texas irraa ta'anillee ni deeggaru. Ronnie akka jedhanitti akkan yaadutti kun uummata gurraachaa qofaaf jalqabame amma garuu guddataa adeeme. Isinoo ni ayyaaneffattu gaaffii jedhu eeyyee jedhan Ronnie. Ayyaaneffannaa Juneteenth caalaa namoonni sanyii hundaa qaban baay'een 70 qarqara galaana odola Texas irratti argamu. Garuu jiraattonniif daawwattoonni tokko tokko agarsiisa Juneteenthitti buhaaraa jiran. Gadamuujjii waraanaa United States ka ta'an Tawan Parsons Louisiana irraa Juneteenthin kabajuuf dhufan.
It's important to remember what has happened, but don't let ourselves be defined by the past.
Seenaa dhugaa fi dhugaa seenaa kana keessa jiru dubbachuu bu'uura biyya kanaa.
Parsons namoonni siyaasaa hangi tokko gabrummaa dabalate taateewwan seenaa dhoksuuf yaalii godhan ilaalchisee yaaddoo qabu. Koolins akka jedhanitti ayyaanni seena qabeessi kan akka Juneteenth beekamuun adda addummaa siyaasaa gad xiqqeessuuf biyyattiillee gargaaruu danda'aa jedhu.
We're responsible for repairing the foundation of this country by telling the truth and telling the true history in those stories because the only way
seenaa dhugaa fi dhugaa seenaa kana keessa jiru dubbachuun bu'uura biyya kana suphuudhaaf itti gaafatamuutu nurra jira. Sababiin isaas karaa tokkichi ittiin fayyuu dandeenyu dhugaa dubbachuu qofaani.
Koolins akka jedhanitti namoonni hangi tokko kanneen seenaa barsiisan waa'ee gabrummaatti xiyyeeffannoo kennuu isaaniitiin jaalala biyyaa caalaa balleessaa qabaachuun akka namatti dhagahamu jajjabeessuu jedhan yaadu. Garuu dhugaa seenaa keessa jiru ibsuun biyyatti daran cimsaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Amma dabareen kan qophii ispoortiiti. Dorgommii fiigichaa kiiloomeetira 10 bara 2023 Faransaay magaalaa Kooriidaatti geggeessameen atileetiin Itiyoophiyaa Alam Nugusee dubaraan injifatteetti sa'aatiin itti galtes daqiiqaa 30 sekundii 28 ture. Atileetonni Keeniyaa Miriam Chebetif Lidia Cheriot lammaffaaf sadaffaa bahuun xumuraniiru. Dorgommii dhiiraatiin immoo atileetiin Keeniyaa Imaanuel daqiiqaa 27.46 innaa injifatu dhalataan Itiyoophiyaa Baahreeniif fiigu Daawit Faqaaduu lammaffaa akkasumas atileetiin lammii Itiyoophiyaa Habtaamu Gabrasillaasee sadaffaa ta'uun xumuraniiru. Gama biraatiin gareen kubbaa miillaa biyya Arjantiinaa dhiyeenya taphattoota michummaa garaagaraa taphachaa jiran. Haala kanaanis taphicha michummaa biyya Indoneesiyaa wajjin taphateen gooliiwwan Paardeesiif Roomeeroo galchaniin Arjantiinaan goolii 2 duwwaadhaan morkattuu ishee injifatteetti. Gama biraan በእንኒ ቆጵ ስፖርት ያራ አትሌት ለሜቻ ግርማ ትፉልፈታ ለሜቻ ግርማ የኛ ካለ ድርጎሚ ዳይመንድ ሊግ ፓሪስ ካን በረኩ መለማብ ዲግደሚ ሰዲራቲ ሜትረኩ መሰዲን ረከርዲ አዱኛ ፎይሱን እንጂፈተ ፊጊቻ ድሮ ረከርዲ ፎይሱ አፍ አከፊግ ዋዳ ገሌ ገውምስ አጃይባቲን ዋዳ ሴን ራወቴ ኤፒሳ ነገሳ ስዊድን ስቶክሆልምራ ፍንፍኔራ ለሜቻ ሶፍሲ ሴጅራ ኩኖ
ለመጫ በገነጋ ንፍቴ ገረሰገለ አሜሪካት
በገነጋ ንግደል እንደለ
አኩም በካሙ ድርጉሚ ደምን ሊጊ ፓሪስረቲ ኔትራኩ መሰዲ ጉፈቺ ሳዳን እንጂ ፈቴታ በገገመደ
ገለጥም እንጀደ ረቆል ማነባሉ
አኩም በካሙ አኩም አትሬታ ካኒ ድሬቦ ቆጂቲ አካ ጣላቴ ጉደቴ ዳካን ኦዴፈኑን አርጌ ሙልሱ አከሚት ገረ ድርጉሚ ኦካንሞ ፊጊቻት ሰንደ
ፊጊቻ ገና አካታት ሰነ ቡቆጂና ኩማ ዳልቱ ቢዮታ አትሌታት ቢዮን አትሌቶ ዲባዬ መጋራ አትሌቶ ዲባዬ ከሰባኒዳ አከስመስ አትሌቶ ትጭጭሞን ለካ መቃ ለውስ ከንደን ከከነንሳ ድራርቱ ቱርነሽ ገዛቤ አትሌቶ ተሄድብራ ከነጭባኒ አከስመስ መጋራ ቡቆጂ ጃላላ ቡቆጂ ጃላላ ስፖርት ካንካባኒዳ አከስመስ ስፖርትን አይችቲ አካ አዳ በረተሜዳ ከናፍ አካታሰንራን ጋራም ቆጂራ ስፖርት ትሴኔ ጃላላ ስፖርት ያንቀቡ አንስ አዊ ስፖርት ያንቀቡ ጋር ስፖርት ያንዱኛ ከነጥ ፈይዳጆራ
ኤጋናኩም በከሙ ፍግጫ ዳይመንድ ሊግ ረቲ ሪኮርድ ፎ የሱዳፊ ዋዳ ጋልቴቲ ከን ዮካንሞ ድርጉሚ ዱራ አካ ሪኮርድ ዮጋ ኩደሰገሊ ካልሜትሮ ፎ የሲቱ ዱባቴቲ ጋራ ድርጉሚ ቻት ከንዴምቴ
ኦፊተመኑማ ካና አርገደ ያ ሎጂ ኮትራቴን ካንከኤራ ካኖፊተመኑማ አርገደራ ሎጂ ጋር ጆ ቹራን ካንከ ትሬኒንግ ጋር ራን ካንከ ኢቲቲኤ ፈን ትሬኒንግ ራን ካንከ ከከስምስ ባራባራና ካንሙ ሪካርዲን ጨብሳ ጀቹራን ኦፊተመኑማ ኬሰኮ ወንጅሩ ፈን ኦፊተመኑማ ዳን ሪካርዲ ሰንራቴ ፓሪስ ራቲ ሪካርዲ ያደጎዴ ያደጎትራ ሪካርዲ ደረትስካ ምልካው ጎቴፍ ባየ ገመደጀራ
kesuma recording ada kan mufagenya kanatin atletoni kenya baina ne guri ko defoyesan kambara meda mekana kemitilalta kesuma recording kana ada kana gare etiopia tifidurati
ai ada kenya kana gare etiopia tifidura baye gudan gameda gamechi gudat metdagamu akasama simu bigicha ada kenya ratti kambara tami atletoni etiopia ndandam jeren jichuta baye ukan ratti jechu daburran kankaida akasama simu sana kire ratti wichi ratti buan kanandura kanames ratti pandau fi bigich mazana kibi ada kenya jichu jeram kankase da kami biye kenya ratti pechu daburran amormo akasama ani ratti pade kabadde gabachunko kabachu kudat natagana
matematin ke hundi unifigu to komuni lenjisa figiche ke setti galudaf derrec alat maltu sinka kase akamaate tichu barbadetan
akamaate tete jala la sporti gudda kabuda akasma simon mutis jala la sporti wan kamnuf to ko bulese kenyas bulese ngapa derrati te panu gochudan gara sporti kana tikasenida akasuma simoinis buagari galbeche jere kasenida nutisimo sporti kana nujenne buagari galbeche nejenne jalala to ortu kumadan utkabane kangare sporti tikenida jechu kana jalala sporti bae kana kasuma buleon kotes bibi cerati bae kan tie panno gorenida kana fe gara foti tadunya rati sirto leta tadunya ra uditi kala uditi makawuras tatapi gutara kanjiran jechu badeta
me garfundate dorgomelia kemerate siayegnu
anamma barakbarana kana dorgomina niratte te fannurani irmachu dandaw championa dunyati championa dunya bota diamond league final ida akasmas diamond league final ambota diamond league final songen 5000 euro tokoratti ratte irmachu nanawai churada
olympici paris ratte dorgomio al fakata tinni dorgom barbadamo akuma kani metro kuma shangara ku anit demu daf karoro kabda
aga kulani fi kuma shangara ta demu nan barbada akaswas mr gp asirratis buagari nanawa uji gari rat rato jedde buagari nanawa
me daraga ku taf Amsa kamik abdat.
Ani darke go telafar fada fi kana ko kwati kana fi kanu gana biya bakawani makabiya wamsani fi gana atletoni dubar fani. Hoji da tokofani akko hoji hojjetani fi training akko hojjetani tiyefannu kisani wan qabdan akka ta'uu fi kan qabdan irratti akka itti tiyefatan isaani kan waan.
Sagalee Ameerikaa hojiileen turte taasisee baay'ee si galateeffadha.
Illee sagalee Ameerikaa hojii yaada kennuu kootti fi kanarraa qoodachuu fi yaada naaf kennuu keessa guddaa si galateeffadha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Uummata Ameerikaanotaa hidda dhalata Afrikaaf waxa bajji 19 guyyaa ayyaan addaa ta'ee maqaa Juuntiins jedhamuun kabajame oola. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo amajjii tokkoo bara 1863 isa guyyaa walabummaa kabajuu miti yookiis isa gaafa mudda jaha bara 1865 guyyaa fooyya'iinsa heera Ameerikaa 19ffaa guyyaa itti guutummaa guutuutti garbummaan bades kabajuu miti. Kun guyyaa gaafa waxabajjii 19 bara 1865 garboonni Teeksaas Odola Galveston keessaa bilisa ta'uu isaanii guyyaatti dhaga'anidha. Waggaa tokkoon booda gaafa waxabajji 19 bara 1866 Teeksaas keessatti kabajame sana booda gara kibba Ameerikaattis babal'ataa deeme. Guyyaan har'aa Juuntiins jedhamee kabajamu ayyaana Ameerikaanotaa hidda dhalata Afrikaati. Waxabajji bara 1865 sadarkaa biyyaalessaatti kabajuun fudhatama argachuuf waggoota 156 itti fudhateera. Gaafa waxabajji 17 bara 2021 pirezidaant Joo Baayden akka mootummaa federaalaatti guyyaa walabummaa biyyaalessaa waxabajji yookaan Juuntiins National Independence jedhame akka kabajamu labsan. Pirezidaant Joo Baayden dubbii guyyaa sana dubbataniinis
To understand, the war was never fought over it. It wasn't just about the union, but it was most fundamentally about the country and freedom.
Anaf, waxabajji 19 yookaan Juuntiins akka federaalaatti guyyaa ayyaanaa taasisuun mallattoo kabaja keenyaati. Kun biyyi kun cubbuu ka'umsa garbummaaf beekamtii kennuu isheetis jedhan. Itti dabaluunis labsii walabummaa yaadachuun dhimma yaadannoof galmee ol kaa'uu qofaa miti. Kun yaadonni tokko tokko humna qabaachuu isaanii agarsiisa. Kun haalamuu hin danda'u. Waadaa Ameerikaan akka biyyaatti seente nuti hundi keenya bifa Waaqayyoon walqixa uumamuu fi bara jireenyaa keenya keessattis walqixa tajaajilamuu qabna kan jedhudhas jedhan. Waxabajji 19 yookaan Juuntiins yeroo dheeraa halkan cimaa garbummaa fi hacuuccaa akkasumas kan ganamni ifaan itti mul'ateen mallatteeffama.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduu waan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuuf yookaan yaada yoo qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo irratti, twiitariif instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusu Taamiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigist Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.